Labas rytas, gerbiami klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Norėčiau jums užduoti du klausimus. Pirma, kaip manote, kas mūsų ekonomikoje sukuria didžiąją dalį pinigų? A. Centriniai bankai, pavyzdžiui, Lietuvos bankas, Europos centrinis bankas. B. Vyriausybės. Ar C. Privatus bankai. Na ir antras klausimas. Jeigu nueisite į banką ir paimsite 1000 eurų paskolą, kaip manote, kuriuos pinigus bankas jums paskolins? A. Pinigus, kuriuos surinko kaip indėlius. B. Skolinsis iš kitų bankų ar centrinio banko. Ar C. Sukurs pinigus iš oro. Jei abu klausimus atsakėte C, sveikinu, jūsų žinios apie ekonomiką yra labai, labai senos arba labai aktualios. Ir toliau jums klausytis šio komentaro tikrai nereikia. Jeigu neatsakėte į abu klausimus C, siūlau šiame komentare pasiklausyti apie tai, kaip vystėsi ekonomistų teorijos apie bankų veiklą ir jų vaidmenį šalies ekonomikoje nuo 20-ojo amžiaus pradžios ir ką parodė naujausi empiriniai tyrimai. Prieš pradant norėčiau labai trumpai paaiškinti, jog visos įmonės kartu ir bankai turi buhalterinius balansus. Tai tarsi du stulpeliai, kur kairiame stulpelyje yra įmonės turtas, pavyzdžiui, grynieji laikomi seife, rezervas laikomas centrinėme banke, bet ir išduotos paskolos, nes jos simbolizuoja ateities pajamas bankui. Dešinėje pusėje paties banko įsipareigojimai, pavyzdžiui, indėliai arba depozitai, nuosavas kapitalas arba išleistos banko akcijos. Balansas sudarytas taip, jog visada abi pusės turi būti lygios. Jeigu, pavyzdžiui, banko savininkai įneša papildomus 100 eurų įstatinio kapitalo, taip pat didėja banko įsipareigojimų pusė 100 eurų, bet ir turto, nes banke dabar guli 100 eurų daugiau. Bet grįžkime prie teorijų. Ir pradėkime nuo maždaug 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios. Tuo metu ekonomistai Knut Wicksell, Hartley Withers ir Joseph Schumpeter ir kiti savo darbuose pradėjo dėstyti mintis apie tai, kaip veikia bankai. Jie išvystė bankų kredito kūrimo teoriją. Pasak jos, kai bankas su kredito ėmėjų pasirašo kredito sutartį, šios sutarties, tai yra ateities įsipareigojimų vertė, nugula banko balanso turto pusėje, nes jie atspindi, kiek pinigų gaus bankas ateityje. Tačiau tam, kad bankas galėtų išduoti kredito ėmėjų pinigus, bankas tuo pat metu sukuria banko balanso įsipareigojimų pusėje depozitą arba indėlį, kuriuo kredito ėmėjas gali naudotis. Tad jeigu, pavyzdžiui, asmuo paima 1000 eurų kreditą, bankas raportuoja 1000 eurų padidėjusius indėlius ir 1000 eurų padidėjusius kreditus. Knut Wicksell 1907 metais pažymėjo, jog jeigu visi atsiskaitimai vyktų tik tarp bankų, tai yra be grynųjų pinigų, bankai galėtų suteikti neribotą dydžio paskolas nepriklausomai nuo paskolos palūkanų normos. 1909 metais žurnalo The Economist redaktorius Hartley Withers pažymėjo, jog bankuose esančių depozitų niekada nebūtų galėję sunešti gyventojai, nes visuomenėje buvo tokia turtinga. Todėl supratimu didžiąją dalį depozitų arba menamų indėlių sudarė depozitai atsirandantis, kai yra suteikiamos paskolos. 1916 metais Withers konstatavo, jog kai pradedama suprasti, kad bankai gamino pinigus, o pinigų kiekis ekonomikoje nulėmė kainų lygio pokyčius, paaiškėjo, koks yra svarbus bankų vaidmuo ekonomikos sistemoje. Tokią poziciją palaikė ir vokiečių ekonomistas Joseph Schumpeter, rašydamas, jog nepadarant nuodėmės galima konstatuoti, kad bankai sukuria pinigus. Savo zenitą ši teorija pasiekė apie 20-osius metus. Šią teoriją iš esmės palaikė net ir pats John Maynard Keynes. Kaip ir su mada, kuri kinta su laiku, tai panašiai nutiko ir su ekonomistų suvokimu apie tai, kaip atsiranda pinigai ir kaip veikia bankai. Dėl kokių konkrečių priežasčių ekonomistai pradėjo keisti nuomonę, nėra žinoma, tačiau nuo maždaug 20-ųjų metų pradėjo atsirasti požiūris, jog pavieniai bankai patys negali sukurti pinigų, tačiau veikdami bendroje bankų sistemoje gali. Ekonomistai išplėtojo taip vadinamą dalinių atsargų bankininkystės teoriją. O teorija veikia taip. Tarkime, indėlininkas pada 100 eurų į banką. Bankas dalį šių pinigų privalo laikyti kaip privalomas atsargas centrinėme banke, na, tarkim, 10% tai yra 10 eurų. Kitus pinigus bankas laiko kaip neprivalomas atsargas. Kai banką ateina asmuo norintis gauti paskolą, jis gali gauti neprivalomose atsargose laikomus 90 eurų. Jeigu šie pinigai bus panaudoti išmokėti atlyginimą savo darbuotojui, kuris visą sumą padės kaip indėlį į kitą banką, gavęs indėlį kitas bankas vėl atidėjęs 10% sumos, kaip privalomas atsargas, likusią sumą galės ir vėl skolinti. Na ir taip toliau. Remiantis šią teoriją, jeigu privalomos atsargos siekia 10%, tai iš 100 eurų bankų sistema kolektyviai gali sukurti iki 1000 eurų. Kai ką Kai apie 50-60 metus tokias idėjas pradėjo palaikyti ekonomikos žvaigždės John Maynard Keynes, William Phillips, Paul Samuelson, supratimas apie tokią banko sistemą nugulė ir į daugumą ekonomikos vadovėlių, kurias galima rasti ir iki šiol. Visgi, po 60-ųjų metų pradėjo vis labiau plisti kita ekonominė mintis, jog bankai yra tiesiog finansiniai tarpininkai ir pinigų jie nei patys vieni, nei kolektyviai negali sukurti. Pagrindinis finansinio tarpininkavimo teorijos puoselėtojas tapo kylanti ekonomikos žvaigždė James Tobin. Jis argumentavo, jog bankai gali paskolinti tik tuos pinigus, kuriuos gauna indėlių pavidalu, todėl visiškai nesiskiria nuo kitų finansinių tarpininkų. O perėtas bankų išskirimas ir priežiūra yra palikimas iš praeities. Iš esmės, nuo 60-ųjų metų tai tapo vyraujančia ekonomikos doktrina. Prie šios minties plėtros stipriai prisidėjo ir mokslinių ekonomikos žurnalų redaktoriai, kurie selektyviai atrinkdavo tinkamus ir netinkamus straipsnius. Tokios doktrinos pasiekėjais tapo Mario Monti, Ben Bernanke ir daugybė kitų dabarties įtakingų ekonomistų. Nesunku atspėti, jog klaidingas supratimas, kaip šalyje yra kuriami pinigai ir kaip veikia bankai, gali sudaryti prielaidas klaidingai ir kartu neveiksmingai bankų reguliacijai bei priežiūrai. Tad vargu, ar gali nustebinti faktas, jog net laikantis Bazelio komiteto gairių bankų priežiūrai, bankų krizių išvengti nepavyko. Iki pačio visos trys teorijos ir buvo tik teorijos. Sunku patikėti, bet niekas iš esmės nebuvo atlikęs jokio eksperimento, tam, kad nustatyti, kuri iš teorijų yra teisinga arba kuri iš jų nėra teisinga. Visgi, 2014 ir 2016 metais profesorius Richard Werner iš vieno mažo, bet reprezentatyvus banko Vokietijoje paėmė 200 tūkstančių eurų paskolą ir gavo teisę matyti visus buhalterinius įrašus. Abu kartus eksperimentas patvirtino 20-ųjų metų bankų kredito kūrimo teoriją, tai, jog bankai sukuria pinigus iš oro. Tikėtina dar reikės daugybės metų, jog šios žinios nusėstų daugelio akademikų galvose, ekonomikos vadovėliuose ir bankų reguliuotojų bei politikų supratime. Iki tol neteisingai reguliuojami bankai pūs kainų burbulus ir nuolatos sukels krizes. Gerbiami klausytojai, tai buvo 9-oji ekonomisto komentaro laida, iki sekančio karto po 2 savaičių.